Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului și să ne pregătim să ascultăm cuvântul Domnului din 2 Petru, capitolul 3, de la versetul 9 la versetul 12, pagina Scripturii 1198. 2 Petru, capitolul 3, de la versetul 9. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosne, trupurile cerești se vor topi de marea căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului? Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, din nou, după un oarecare timp, ne revedem în sânul comunității Elim din Viena. Vă aduc salutări sfinte și frățești de la bisericile pe care le-am vizitat, de la biserica din Dumbrăveni, cu harul, pacea și îndurarea să vă fie înmulțite tuturor. Amin. Iubiții mei, am încheiat pasajul acesta biblic intenționat cu această întrebare, pentru că ea ridică un lucru foarte important. Dumnezeu a pregătit cerul noi și un pământ nou, unde va locui neprihănirea. Pământul actual se pregătește să fie distrus. Pământul cu tot ce este pe el, spune Scriptura, va arde. Temperatura va fi atât de puternică încât corpurile cerești se vor topi de marea căldură. Aș vrea să vă spun, stimații mei, ceea ce am mai spus și vă mai repet. De-a lungul istoriei, Dumnezeu a pedepsit tot felul de păcate și le-a judecat. Unele dintre ele așteaptă să fie judecate. Un păcat care irită pe Dumnezeu și îl face să grăbească momentul pedepsei sunt păcatele împotriva firii. Sunt păcatele pe care le-au făcut sodomiții, cei din Gomora, zona aceea care din cauza confortului și a luxului au trecut dincolo de păcatele normale, așa, cu ghilimele de rigoare, la păcate împotriva firii. Dumnezeu a verificat informația, după care a pedepsit zona aceea cu potop de foc. Aș vrea să vă spun că Dumnezeu n-a pedepsit numai pe cei ce săvârșeau păcatul respectiv. I-a pedepsit și pe cei ce tolerau. Și trăim astăzi o vreme când se luptă foarte mult în mass media, în politică, în ziar, în absolut tot ce există, ca păcatul acesta să fie tolerat, cât se poate celebrat. Ești aproape obligat să ieși la marșurile lor. Politicienii, dacă nu merg la marșurile lor, nu mai au susținere financiară de undeva de foarte sus. La momentul actual e o situație de genul acesta. În lumea aceasta, ca Dumnezeu să aibă legitimitate să pedepsească cu foc nu niște cetăți ca Sodoma și Gomora, nu numai niște țări, nu numai niște continente, ci tot pământul să intre sub dreapta judecată a lui Dumnezeu prin foc, trebuie ca păcatul acela care a atras focul peste Sodoma și Gomora să fie răspândit la nivel mondial. Și dacă dumneavoastră în ultima perioadă ați fost atenți la curentele ideologice, chiar politice, la tot ce se susține de vipuri și de formatori de opinie, veți vedea că principalul lucru este ăsta. Statele Unite au blocat niște fonduri foarte importante pentru Africa. Au dorit să aibă fântâni în zonele respective. Le-au spus, vă dăm bani să aveți apă cât vreți, numai dacă dați libertăți la persoanele astea. Și negri de acolo, cât știu ei, au spus, domnule, ăsta e păcat, Biblia spune că e păcat și noi îl considerăm ca păcat. Și la ora actuală stau fără fântâni. Merg frazele noștri pe care știu să duc și fac fântâni acolo. Lucrează împreună să ajute. Pentru că condiția principală ca banii să fie deblocați nu erau să le dea pensii, ci să facă fântâni. Și condiția principală pe care o cereau americanii erau tocmai libertățile acestea. Pământul actualmente se îndreaptă spre lucrul acesta. A fost o surpriză grozavă că românii noi au ieșit la votul că am avut referendumul. Cu mult înainte, cu vreo jumătate de ani, eram la un cer de rugăciune și ne întrebam acolo și întrebam ce va fi. Și Dumnezeu a făcut o descoperire că planul lui este ca negura asta să înghesuie pe credincioși într-o anumită zonă. S-a arătat ca o negură așa și peste o prăpastie era o punte și toată negura asta înghesuia pe credincioși, pe copiii lui Dumnezeu să treacă puntea aceea într-un loc în care Dumnezeu se poate ocroti și proteja. Confortul și luxul faptul că am ajuns să avem lucruri pe care nu le-am avut, faptul că am studiat și avem școli, foarte mulți dintre noi, faptul că am ieșit în Europa și am avut acces dintr-o dată la anumite lucruri pe care ăștia de aici le au, faptul acesta a dus la multă aroganță, multă mândrie și la momentul actual trebuie să ne întoarcem din nou la pocăință și cu tot ce avem să-L proslăvim pe Dumnezeu, Doamne ajută! Dar vreți, nu vreți, la școală, pe stradă, într-o parte și în alta, se fac presiuni. La un moment dat, va trebui să alegi foarte clar. Și înainte ca Dumnezeu să pedepsească pământul acesta cu foc, își va lua cetățenii acasă. Își va lua cetățenii acasă. Orice stat care vrea să invadeze alt stat, își cheamă ambasadorii, își cheamă cetățenii, îi anunță că va urma un bombardament masiv și ăia se retrag înapoi. Aș vrea să vă spun, înainte ca Dumnezeu să pedepsească pământul acesta cu foc, El se pregătește pentru asta și lucrează intensiv la lucrul acesta, Dumnezeu va veni să ia pe acei care se califică, care se califică pentru că Biblia spune ce fel de oameni, toți vor atunci, când focul e pe noi, toți vor să plece. Numai marea problemă că Dumnezeu cere un anumit nivel, o anumită atitudine ca să poți fi mutat în locul acela pe care Hristos îl pregătește. Lăudați să fie Domnul! În seara aceasta aș vrea să însumez așa, ne apropiem de sărbătorile de iarnă și totdeauna îmi pare rău cumva că anumite evenimente se vorbesc numai atunci. Eu o să fac o prefațare la lucrul acesta și să vă spun că atunci când Hristos a venit prima dată în lume, au fost niște atitudini pe care Duhul Sfânt le-a găsit vrednice să fie așezate pe paginile Sfintelor Scripturii. Atitudini pe care ar trebui să le dezvoltăm cu toții. Prima atitudine despre care doresc să vorbesc este verifică cu Evanghelia tot ce vezi și tot ce auzi. Verifică. Trăim într-o lume în care avem o grămadă de informații. Psihologii vorbesc de poluare informatică. Lucru care nu-ți trebuie, dar care de fapt se așează pe mintea ta. Câteodată nu mai ai putere să reții Scriptura, pentru că sunt o multitudine de informații, generalități, pe care nu o să le poți folosi niciodată, nu te întreabă nimeni de ele. Sunt oameni care acumulează atâtea informații, de la documentare, de pe internet, citind cărți, informații despre foci, despre balene, despre elefanți în domeniul ăsta, despre submarine, despre sateliți, despre avioane, despre o multitudine de lucruri. Avem acces la informații, pentru că cunoștința în vremea de urmă va crește. Sunt enciclopedii pe două picioare. Dacă vrei să-i întrebi ceva, ne putem lăuda efectiv cu informațiile pe care le avem. Marea problemă, că informațiile astea n-ai unde să le folosești. Decât să te dai mare că știi de vreun avion ceva sau de altceva. În timpul acesta, între noi, avem niște cunoștințe, niște informații, niște taine, niște secrete așezate într-o carte care va dăinui veșnic, într-o carte care de-a lungul istoriei este scrisoare de dragostea lui Dumnezeu. Și ăsta este cuvântul lui Dumnezeu. De foarte multe ori știm exact știrile, știm ce face Dragnea în țară, știm ce face Iohannis, președintele nostru, știm ce vrea să facă președintele Uniunii Europene, mare problemă, nu știm ce vrea să facă Dumnezeu și nu ne pregătim. Și când vine Scriptura și ne spune, vegheați, fiți gata, fiți îmbrăcați, fiți echipați, mijlocul să vă fie încins, făcăile aprinse, că stăpânul e gata să vină. Foarte mulți dintre noi spune, a, le auzim pe astea, plecăm înapoi. Și într-o zi obișnuită va veni Domnul să-și ia pe cei pregătiți care se califică, să-i ducă în lumea lui Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu să avem parte. Prima categorie de oameni sunt cei care verifică tot ce văd și tot ce aud prin cuvântul Evangheliei. Spune Scriptura, niște păstori stăteau de strajă în jurul turmei lor, în jurul Betleemului. Și la un moment dat, un înger s-a materializat. Noi avem îngeri împrejurul nostru cu miile, că nu-i vedem, sunt lângă noi. Ei notează gândurile noastre, notează dacă am cântat cântarea, notează ce am gândit, pentru că toate astea într-o zi le vom vedea la judecată. Îngerii sunt împrejurul nostru. Dumnezeu câteodată le permite să materializeze, adică să fie vizibil de noi. Și iată că păstorii care stăteau de strajă văd că un înger se prezintă înaintea lor, să sperie grozav că nu ai ocazia în fiecare zi să vezi îngeri, s-au speriat și îngerul le spune, nu vă temeți, pentru că vă aduc o veste bună. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor și după ce spune vestea aceasta bună, împreună cu îngerul acesta se unește o aste cerească și în fața la niște ciobani care nu au plătit bilet să audă concertul ăla minunat, m-aș fi așteptat ca corul ăsta să meargă la Roma, să audă Senatul, sau măcar la Ierusalim, să audă Sinedriu. Dar nu, niște ciobani ascultă armoniile pe care nimeni în Biblie nu le-a mai avut ocazia. M-am uitat să văd unde în Biblie îngerii vreodată au mai cântat în prezența unui muritor și ăla au putut să-i evalueze, măcar dacă erau muzicieni, erau ciobani. Au cântat un lucru foarte important. Mesajul lor a fost foarte clar. Slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Ceea ce înseamnă că dacă toată slava i-o dăm lui Dumnezeu să se ducă slava în locurile preanalte, va fi pace între oamenii plăcuți lui Dumnezeu. Dacă slavă o băgăm în buzunarele noastre, fie cântăm bine, fie predicăm bine, fie că avem vechimi în pocăință, fie că suntem buni teologi, fie că suntem buni penticostali, dar băgăm slavă în buzunarele noastre, nu va fi pace chiar dacă suntem plăcuți lui Dumnezeu. Vom fi capabili să ne rupim, vom fi capabili să ne rănim, vom fi capabili de o grămadă de lucruri. De ce? Nu va fi pace. Și întreb, băi, dar sunt oameni credincioși, amândoi, am vorbit și cu unul și cu altul. O băga slava prin buzunare. Câtă vreme ei toată slava și spui, Doamne, dacă sunt ceva, totul e prin harul lui Dumnezeu. Atunci ai pace cu frații tăi, n-ai ce împărți. Știi că există cineva care zidește biserica și s-a onorat că mă folosești despre mine. O părticică acolo, îți duc o cărămidă și eu, dar mă folosește. Pentru că toată slava o iei și o trimiți acolo. Slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După care îngerul și cu toată ceata aceea de îngeri pleacă, corul pleacă, se face liniște și dintr-o dată ciobanii se duc să verifice informația. Le-a sugerat însă și îngerul, îl veți găsi. Culcat într-o, înfășat în scutice și culcat într-o piesle. În mod normal, la frica care o aveau ei acolo, că le-a spus îngerul, nu vă temeți, la tremuratul lor, la spaima pe care o tras-o ei, în mod normal trebuia să spună, băi, dacă o zis îngerul că s-a născut un băiat, s-a născut un copil de parte bărbătească, dacă o spus că e înfășat în scutice, păi așa-i. Și dacă o spus că copilul ăsta nu-i pus într-un landou, nu-i pus într-un leagăn, e pus în iesle, păi așa-i, cum o pus? Nu. S-au sculat și s-au dus și au găsit pe prunc și pe mama lui și pruncul culcat în iesle. Au verificat informația. Totodată, tot în vremea aceea, puțin mai târziu, la poarta lui Irod se opresc niște personalități. Istoricii și teologii dau tot felul de numere, dar nu ne spune Scriptura, vorbește la plural de magi. Ăștia nu erau astrologi, ci astronomi. Ei veniseră la Ierusalim și s-au dus la poarta lui Irod și i-au spus lui Irod, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Irod nu era un băiat finuț din ăsta, era un tip dur. Își omorâse un copil pentru că bănuia că ia tronul, mai omorâse oameni împrejurul lui, era un om politic foarte versat, dar religios deloc. Deloc, încerca să placă evreilor, dar n-avea treabă cu lucrul ăsta. În mod normal, când vin pe trei persoane și întreabă o întrebare de genul ăsta capitală, unde este împăratul de curând născut și tu știi că în casa ta regală nu s-a născut nimic. Păi trebuia Irod să le spună, băieți, câtă vreme mai aveți capul pe umăr, duceți-vă de unde ați venit până nu vă urmăresc eu prea bine. Dar Irod știa cu cine stă de vorbă. Știa că ăștia nu bat drumul degeaba. Și știa că erau niște personalități ale vremii. Irod nu le-a pus întrebări suplimentare. Rapid. Dându-și seama că în familia lui nu s-a născut nimeni, i-a adunat pe preoți și le-a pus o întrebare de baraj care ar trebui să lumineze pe fiecare. Unde ar trebui să fi să nască ce? Hristosul. Unde? Păi după ce au pus oamenii ăștia întrebarea și Irod s-a tulburat și Biblia spune foarte clar că împreună cu Irod s-a tulburat tot Ierusalimul. Păi mai voi care citiți Biblia toată ziua, citiți Tora, că trebuie să vină Mesia, Shilo, unsul, trimisul lui Dumnezeu. Când vine un om care n-are nicio treabă cu biserica, care n-are nicio treabă cu religia, care n-are nicio treabă cu Tora și cu sinagoga, cu nimic n-are nicio treabă, și ăsta vine și întreabă dintr-o dată, unde ar trebui să nască Hristos? Nu ți s-a prins beculețele? Să întrebi, nu cumva are legătură vizita la oamenii ăștia cu întrebarea lui Irod, care n-are nicio treabă? Bun, câți preoți au verificat informația asta? Niciunul. De ce? Cum știm noi așa e bine. De-aia în timpul lor s-a născut mântuirea lumii, a trăit mântuirea lumii, ne-a răscumpărat mântuirea lumii, a plătit prețul pentru salvarea noastră, mântuirea lumii și ei au rămas tot nemântuiți. Pentru că au spus, cum știm noi, așa e bine. Foarte mulți dintre noi ne apropiem de Scripturi cu aceeași mentalitate. Cum știu eu, așa e bine. Cum m-a învățat pe mine tata, așa e bine. Băi, dar ai acoperire biblică? Felul tău de a crede, felul tău de a te închina, felul tău de a trăi are acoperire biblică? Toate lucrurile trebuie să aibă acoperire biblică. Odată un frate mergea în Israel să viziteze Israelul și avionul era plin de evrei. La un moment dat, un coleg de-a lui de scaun s-a ridicat și a luat șalul, o cărticică și a mers în spatele avionului. Și acolo i-a urmărit ăsta și a pus șalul pe cap, cât citea din cărticica aceea și la un moment dat ăsta, când vine ăsta înapoi, întreabă: din câte am văzut eu, dumneata te-ai dus la rugăciune. Da. Acum nu te mai întreb de ce ai pus șalul, pentru că probabil este așa. Cărticica aia a citit rugăciuni. Ceea ce nu înțeleg eu înțeleg lucrurile alea. În timp ce dumneata te rugai, făceai așa. De ce făceai așa? O să mă duc să-l întreb pe rabin, să vedem. Eu așa am prins. Știți că de foarte multe ori sunt anumite lucruri, gesturi pe care le facem, pe care le-am preluat, dar nu avem acoperire la ele? De aceea e bine totdeauna să revenim la Scripturi, Doamne ajută! De e foarte bine! Când oamenii au venit la Domnul Iisus rapid, învățătorule, tu ce zici? Că acum e la modă să-i dai carte de despărțire, să-i dai vânt, să ai alta mai tânără. Ce zici de ideea asta grozavă? Că sunt două școli de învățătură pe tema asta. Tu ce zici? Domnul nu spune, știți, părerea mea despre ea. Nu! Ce spune Biblia la început? Cum citești în lege? Ce-i scris acolo? Revină la bază, uită-te ce spune Scriptura. Chiar dacă are o fațetă, analizează-o. Verifică tot ce auzi și tot ce știi cu al Domnului cuvânt. Nu uitați, am vrea să fim judecați câteodată de codul penal din Austria sau din cel din România. Poate ieșim de statutul de organizare al cultului pentecostal, de exemplu, din România, am vrea. Nu uitați, toți vom fi judecați de cuvântul lui Dumnezeu. La cuvântul lui Dumnezeu spune că minciuna e păcat, chiar dacă se mai practică în mediile de afaceri lucrul ăsta. Și chiar dacă dăruiești bani la biserică, minciuna rămâne păcat, chiar dacă ne frică să spunem. Rămâne păcat, frații mei, pentru că așa spune Biblia. Amin. De aceea analizează-ți viața în fața Scripturii. Să fie păcat ceea ce spune Biblia că e păcat. Că le practică mulți. E problema lor. Dumnezeu rămâne sfânt, slăvit să-i fie numele. Și cere de la noi să ne asortăm cu tata nostru ceresc. Odată ce am intrat în familia lui și suntem copii, noi trebuie să semănăm cu tata. Ca atare, Scriptura ne învață. Verifică toate informațiile. Ne arată Sfânta Scriptură că la un moment dat Apostolul Pavel s-a dus să predice Evanghelia unui grupări de oameni din Berea. Doctorul Luca, care scrie Cartea Faptelor Apostolilor, sub inspirația Duhului Sfânt, prezintă următorul citat. Cei din Berea aveau o inimă mai aleasă decât cei din Salonic, pentru că ei se duceau acasă și verificau dacă ceea ce le-a spus Pavel era după Scripturi. Și atenție, Pavel a fost chemat personal la mântuirii de Domnul Iisus, Pavel a fost răpit până la al treilea cer, Pavel primise prin descoperire dumnezeiască toată Evanghelia, pe care o pusese în paralel și față în față cu Evanghelia predicată de apostolii Domnului și au constatat că e aceeași sursă de călăuzire, de aceea și apostolii i-au dat mâna dreaptă din soțire. Pavel avea toate darurile spirituale și era omul folosit de Dumnezeu la zi cu o putere extraordinară. Și ăștia nici nu s-au interesat de ce daruri are Pavel, nici nu s-au interesat de CV-ul lui Pavel, ci verificau dacă Pavel seara asta predică după Scripturi. Băi, aseară o predica bine după Scripturi, dar seara asta predică după Scripturi? Cu ce verifici predicile? Cu ce verifici profețiile? Cu ce verifici vedeniile? Văd familii, tineri și tinere, bulversați de tot felul de descoperiri. Și nu uitați, nicăieri în Biblie nu ni se spune să înghițim profețiile, vedeniile și predicile fără să le analizăm. Nicăieri. Însă Biblia sublinează foarte clar. Nu disprețuiți prorociile. Când apostolul scrie celor din Tesalonic să nu disprețuiască prorociile, eu înțeleg că la vremea aceea tesalonicenii aveau o atitudine de reticență, de împotrivire față de profeții. Și Pavel le spune, nu le disprețuiți, nu mergeți pe panta asta. Câteodată, după cum lucrează unii cu darul de profeție, câteodată îți vine să spui, n-avem nevoie deloc. Pavel nu oprește profeții, acum nu oprește nici vorbirea în limbi, dar spune un lucru foarte clar, nu le disprețuiți, ci cercetați totul și păstrați ce este. Cine sugerează Pavel? Că poate să pară și ceva care nu-i chiar așa de bun. Dar după ce te iei tu? După grai, după timbru vocal, după cât de zâmbăreț e prorocul și predicatorul, după ce costum poartă, după ce vezi tu că e bun? După Scripturi, frații mei, amin. După Scripturi. Evaluează-i după Scripturi. Verifică-i după Scripturi. Sunt foarte mulți oameni care se vor ivi în vremea asta și văd că se ivesc. Strâng foarte mulți oameni. Prin ei, câteodată, există anumite lucruri, predică de grozav, dar la un moment dat sunt divorțați de nu știu câte ori. Și au o nevastă mai tânără cu 30 de ani. Și frate, vin și spun, băi frate, dar tu vezi și mesajare, tu vezi și, și proaspătă, e așa, tu vezi și însoțită. Ce dacă le-o lăsat? Toate celelalte au fost niște sușituri. Numai asta acum și nu știi cât a fi normal așa asta. El merge din putere în putere în cuvântul Evangheliei. Frații mei, haideți să mergem la Scripturi, Doamne ajută! Mergeți la bază! Nu vă lăsați înșelați! Pentru că va veni o vreme când oamenii vor folosi puteri paranormale, vor coborî foc din cer, vor face lucruri extraordinare, vor căuta să înșele, nu pe ăștia care vin la seral, duminica seara, să-i vadă păstorul sau să-ți mai delecteze așa cu ce mai aud, ci chiar pe cei aleși care vor să pună mâna pe mântuirea lui Dumnezeu și să-și ducă mântuirea până la capăt. Ei, bine, pentru ăștia Dumnezeu va da putere să poată deosebi prin Scripturi, prin Cuvântul lui Dumnezeu. Să ne ajute Domnul! Prima categorie pe care Dumnezeu așteaptă sunt cei care verifică. Verificați în mod constant. Eu ca și slujitor îmi dau seama că sunt om. Pot abuza. La un moment dat pot crede că merg bine. La un moment dat chiar pot crede că pot face lucruri pentru numele Domnului, li fac lucrurile alea. Și am o râvnă și se spune când omul rătăcește, alea că mai lepede. Și nu-mi dau seama. Faptul că lângă mine am oameni care mă analizează, oameni care mă verifică și spun, băi, fratele ăsta acum a spus niște lucruri sau a prezentat, ce acoperire are la el? Eu la urmă mă duc să-l întreb. Foarte bine faceți. Foarte bine faceți. Vă încurajez, faceți lucrul ăsta. Verificați care e situația mea. Verificați de unde vin. Verificați situația mea familiară. Verificați, stau împreună cu nevasta sau nu. Verificați toate lucrurile astea. Băi, omul ăsta e în slujbă? Ce face în biserica lui? E recunoscut? Întrebați, frații mei, că așa aflăm de oameni care s-au pus sub disciplină în diferite locuri pentru că o fentat, o țepuit, o împrumutat bani, n-o mai dat înapoi sau mai făcut și alte lucruri pe care nu vreau să le pomenesc aici și apoi cu tupeul pe care l-au merg în altă parte. Verificați, aveți 2 ore de slujire, 2 ore în care ați lăsat munca voastră, 2 ore în care v-ați schimbat pentru biserică, 2 ore în care ați venit. Nu-i lăsați pe oricine să vă toace timpul. Ați venit aici și timp dedicat Domnului. Lăsați ca aici să vină oameni care chiar dacă sunt mai slăbuți, dar spocăiți, te poate învăța ce trebuie. Doamne ajută! Verifică lucrurile astea. Fii disponibil. Nu sunt de acord cu stările alea când, domnule, nu te poți atinge, e unsul Domnului. Da, frații mei, noi suntem ordinați, nu suntem unși, erau împărață și acum ungim bolnavii. Noi suntem doar ordinați. Întreabă-mă ce fac. Întreabă-mă de ce mă duc pe arătură. Întreabă-mă de ce mă port ca un tiran, ca și cum aș stăpâni, întreabă-mă. Nu mă lăsa să mă pierd. Nu râde când eu, că dacă eu mă bat joc de biserică sau de altceva, tu râzi, las că iese Dumnezeu înainte. Și când îmi iese Dumnezeu mie înainte și când mă pedepsește Dumnezeu, cine se mai poate bucura în afară de satana? Ieși înaintea mea înainte, verifică lucrurile astea. Rămân aici. Vreau să vă spun prima atitudine pe care o așteaptă Dumnezeu de la noi. Este să verificăm tot ce auzim și tot ce vedem cu Scriptura. Amin. Nu cu părerea mea, nu cu părerea lui bunicu, ci cu Scriptura. Ori pentru asta trebuie să o cunoaștem. Dumnezeu să ne ajute. A doua atitudine pe care o găsesc în preajma nașterii Domnului Iisus Hristos este după ce ai verificat, fii gata să asculți ce cere Dumnezeu. Sunt oameni care au ascultat cuvântul Domnului și au verificat, măi, trebuie într-adevăr să mă pocăiesc? Trebuie să mă pocăiesc? Când se uită în Scriptură, Domnul Iisus Hristos începe predicile sale, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Băi, dar trebuie să mă și botez? Te uiți în Biblie și spune, botezați-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și sunt atâtea pasaje biblice. Verifică informația. Ei, dacă ți-a spus Dumnezeu ceva, cât îți ia să împlinești lucrul ăla? Că avem foarte multe informații bune. Venim cu ele la adunare, știm de lucruri pe care Dumnezeu ne le cere și știm că nu putem trece mai departe până nu luăm examenul respectiv, dar durează enorm de mult. Aș vrea să vă arăt, frații mei, În preajma nașterii Domnului, de persoane care au știut informația, au verificat-o și au fost gata să o asculte. O fată tânără, după unii teologi 17 ani, după alții mai tânără, Maria, era logodită cu un băiat pocăit, cu Iosif. Se dovedește mai târziu cât era el de pocăit și de neprihănit. Orice fată pe care o avem, să roagă de la un moment dat, după ce trece de perioada adolescenței, să roagă: Doamne, ajută ca în dreptul meu să oprească un băiet credincios și pocăit, cu care să-mi pot duce mântuirea până la capăt. Și asta e rugăciunea tuturor fetelor, aproximativ. Și spunem: Doamne, ajută și împlinește-o. Că trebuie. Problema este că la Maria s-a oprit băiatul ăsta pocăit. Iosif s-a oprit în dreptul ei și s-a logodit cu ea. Acum, la ce se poate gândi o fată logodită? La ziua nunții. După ce ai logodit, aștepți momentul nunții. Foarte multe fete au visuri în direcția aceasta. Efectiv, se gândesc cum să asorteze lucrurile, pe cine să invite împreună cu logodnicul la nunta lor. Se gândesc ce va vorbi rabinul, cum vor sta părinții, cum vor așeza lucrurile, cum vor pune tacâmurile, ce feluri de mâncare vor pune. Toate lucrurile astea vor să iasă perfect. O mai fost nunț și o să mai fie, dar ea, a ei, vrea să fie perfect. Maria probabil se gândea și ea la lucrul acesta. Era o fată logodită și avea viitorul înainte. Și pe când se gândea la viitorul ei, la statutul ei, Gavril se oprește la ea și se materializează. În perioada respectivă, îngerii se prezintă destul de des pentru că începeau lucrare nouă a lui Dumnezeu. Se materializează și spune: plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Maria s-a speriat și ea. Și apoi îngerul începe să-i spună: tu ai fost aleasă ca prin tine să se nască Mesia, Shiloh, unsul și sfântul lui Dumnezeu. Și Maria pune o întrebare: cum se va face lucrul acesta, că eu nu știu de bărbat? Sunt logodită, dar nu știu de bărbat. N-am avut nicio legătură cu bărbații ca să pot naște. Și atunci îngerul Gavriel explică tehnic: puterea celui prea înalt te va umbri și ceea ce se va zămisli în tine va fi de la Domnul Dumnezeu. Se va naște Sfântul lui Israel. Și m-aș fi așteptat ca îngerul să plece. Era doar o tânără de 17 ani. Să plece. M-aș fi așteptat ca îngerul să-i spună: du-te și vorbește cu logodnicul tău, vezi dacă e de acord. Vorbește cu părinții, ai 17 ani, fată. Vorbește cu părinții, ei trebuie să știe promisiunile. Nu te înțeleg, părinții, vorbește cu rabinul. Rabinul sigur știe promisiunile. Știe că Mesia va veni. Tu vei rămâne însărcinată înainte de nuntă și nu va mai fi nuntă. Lucrurile astea, frații mei, noi le citim, dar nu ne întrebăm niciodată în Biblie de ce nu a mai fost nunta lui Iosif cu Maria. N-a mai fost nuntă. Nu au mai fost șervețele, nu au mai fost asorteu, nu au mai fost invitați, nu au mai fost rabin, nu au mai fost anulat totul. Și spune la fata asta de 17 ani: ce zici? Și nu-i dă 6 luni de gândire, nu-i dă 1 săptămână, nu-i spune că vine de seară, stă lângă ea acolo. Și ca mântuirea mea, a ta, să pășească în lumea asta, o fată trebuia să spună da sau nu. Mă așteptam să spună, cum spun multe mirese: soră, vină la biserică îmbrăcată corespunzător, vină și fă slujba, să ne putem ruga pentru tine cu capul sus. Nu, e nunta mea și o fac cum vreau. Chiar dacă stați toți păstori cu capul sub mâini, nicio problemă. E nunta mea, sunt filmată și de-a lungul timpului vreau să mă distrez cum a stat voi cu capurile plecate, cu muzica mea, cu stilul meu și așa mai departe. Maria, tu ce-i să faci acum? Și Maria răspunde într-un cuvânt extraordinar: iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvântul tău. Și așa a pășit mântuirea în lume. Slăvit să fie Domnul! Cât timp îți ia să iei decizii? Când Dumnezeu îți vorbește că trebuie să rezolvi o anumită problemă, când Dumnezeu îți vorbește că vrea să te testeze ce iubești mai mult, banii sau părtășia, și spune: cu toate că nu datorezi, du-te și dă-i banii la omul ăla. Du-te și dă-i banii aia, că eu îți dau de 10 ori mai mult. Nu-ți spun, dar știi că îți dau. M-am ocupat de tine toată viața. Du-te și rezolvă problema aia. Doamne, dacă îmi fi cerei altceva, rezolvam. Dar bani? Și Domnul te pune la încercare. Asculți sau nu asculți? Cât îți ia ca să asculți? După ce a plecat îngerul cu răspunsul de la Maria, m-aș fi așteptat, și sincer să vă spun, M-aș fi așteptat ca evangheliștii să sublinieze cu aprobarea asta, îngerul Gavril a plecat la Iosif să-i explice, bă Iosif, dacă o să vezi pe Maria, logodnica ta, că capătă proporții, că se mai îngrașă puțin, că se mai deformează puțin, într-un cuvânt o să o vezi însărcinată, să nu te sperii, băi, să nu te sperii, că e de la Duhul Sfânt. E prima dată în istoria omenirii, dar e de la Duhul Sfânt lucrul ăsta. Nu se duce. Și-l lasă pe Iosif, tânărul ăla care o iubea pe logodnica lui, era ochii lui din cap, abia aștepta să ziua cununiei lor și a căsătoriei lor, dintr-o dată vede că logodnica, iubita lui, singura femeie pe care o iubea, este însărcinată, știa sigur că nu cu el. Și de la Duhul Sfânt nu i-a spus nimeni că îi. Acum, frații mei, știți de ce nu s-a dus îngerul la Iosef direct? Ca să ne arate cum se poartă un bărbat neprihănit. Că noi suntem neprihăniți, tranșanți, pornim drujba, tăiem și observăm că am tăiat și nu trebuia. Foarte tranșanți suntem. Orice tânăr care e înșelat în dragostea lui, apare acel sentiment, acea stare de gelozie, când e în stare să facă niște prostii mai mari ca el. Când ești un om neprihănit, nu te lași mânat de sentimentele tale. Nu te lași mânat de mânia ta sfântă, cu ghilimele de rigoare. Dai în cap la tăți, pentru că trebuia să le spună cineva ceva. Când ești un om neprihănit, te lași călăuzit în cele mai grele circumstanțe de Duhul Sfânt și rămâi neprihănit înaintea Domnului. Asta înseamnă neprihănit. Iosif, când a văzut că Maria e însărcinată, știind că nu cu el, în loc să o ia, cum spune legea, să o ducă la ușa părinților ei, să spună, fata asta e însărcinată și nu cu mine, eu îmi asum lucrul ăsta, și ea să fie omorâtă cu pietre, lapidată cu pietre acolo, Iosif se gândea să o lase pe ascuns. Să plece cu povara luând măcar o parte din vină pe umerii lui. Nu explică nimic comunității, nici părinților lui Maria. Și să plece de acolo și să lase lucrurile așa. Și pe când se gândea el să o lase pe ascuns, vine îngerul la el. Acum, zicem noi cu întârziere, dar nu cu întârziere, ci exact când trebuia să ne arate cum se comportă un bărbat neprihănit. Și spune, Iosife, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă ta, că ce s-a zămislit în ea nu-i de la un alt bărbat, ci de la Duhul Sfânt. E prima dată în istorie și logodnica ta a fost aleasă pentru că câtă ușurare pe inima lui Iosif când îngerul i-a adus mesajul acesta. Stimații mei, revin la ideea de bază, câtă ți-a să împlinești cuvântul Domnului? Câtă ți-a să leși anumite lucruri de care Domnul îți vorbește de o bucată de timp? Sunt anumite lucruri în viața ta care iau prin planul bisericii, care au prin planul părtășiei, care au prin planul în casa ta. Sunt lucruri de foarte multe ori stai prea mult la televizor sau pe internet. Sunt momente în viața ta când efectiv cu munca și cu banii nu mai știi cum să te oprești. E adevărat că nimeni nu are creditele tale. E adevărat, dar nu ți le-am făcut eu. De ce n-ai putut face lucrurile calculat? E adevărat, nu intru în subiectul, dar problema importantă pe care o ridic, dacă există un domeniu în care Duhul Sfânt îți vorbește, cât îți ia să împlinești lucrul acela? Pentru că chiar dacă nu poți face mari lucruri, am observat oameni care la un moment dat erau dependenți de anumite lucruri. Și spuneam, frate, am încercat de vreo două, trei ori, n-am reușit. Eu cred că nu. Vin înaintea Domnului cu starea și spune, Doamne, vreau să scap, am încercat și n-am putut, și te rog frumos, fă ca lucrurile astea care îmi plac acum și care sunt păcătoase, să devină o scârbă în ochii mei. Aș vrea să vă spun, pentru unii dintr-o dată, iar pentru alții treptat, Dumnezeu a împlinit rugăciunea aceasta, slăvit să fie Domnul. Dar dacă tu spui, Doamne, scapă-mă, dar nu acum. Dumnezeu eliberează-mă, dar nu acum. Iubitule, n-ai să ai șansa asta. De aceea e important. Cât îți ia să recunoști starea ta și să vii la Hristos? Au fost oameni care imediat au rezolvat problema. Și sunt oamenii care au primit mântuirea. Trecea Domnul Iisus Hristos pentru ultima dată pe Nerion. Și un om mic de statură, care avea cam tot ce îi trebuia să stea acasă liniștit, adică bani mulți, era foarte bogat și avea și o poziție socială, era mai marele vamișilor, spune Scriptura, a alergat să-L vadă pe Iisus. N-a putut din cauza faptului că era mic de statură și nimeni nu se dădea la o parte din prezența lui Iisus. Putea să ducă acasă supărat, să spună că a vrut, dar nu s-a putut. Dar omul ăsta s-a interesat pe ce drum trece Iisus, a alergat înainte pe drumul ăla, s-a urcat într-un copac, într-un dud și a așteptat de acolo să-L vadă pe Iisus. Când a ajuns convoiul cu oamenii care îl înconjurau pe Iisus și pentru care n-a putut să-L vadă Zacheu pe Domnul Iisus, fără ca să facă cineva prezentările, Domnul Iisus îi spune lui Zacheu: nu, Zachee, uite-mă aici, uite-te bine la mine, în terminologia noastră de astăzi, hai să facem amândoi o poză, un selfie, așa să ne vedem și ai lucrul ăsta amintirii și o plec mai departe. Nu, dându-și seama că Zacheu, în loc să ducă acasă, o dorit să-L vadă pe Iisus, o dorit să vină la adunare, o dorit să slujească Domnului, o dorit să se întâlnească cu Iisus, Domnul Iisus Hristos nu-i spune, mă prezint, ții, mă vezi și atâta, nu, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să intru în casa ta. Nu-i spune Domnul Iisus, eu mâine vin. M-aș aștepta ca Zacheu să spună: Doamne, am vrut numai să te văd. Atât tot. Nu vreau mai departe. Nevastă mea, când aude de oaspeț, îi se irită. Și dacă ai venit singur, dar tu de uneori vii cu ucenici, vă 12. În continuu vii cu ăștia. Și o grămadă de treabă. Spune Scriptura, Zacheu s-a dat jos de grabă și l-a primit cu bucurie. Probabil avea libertate și din partea soției. Băi, când vii cu niște oaspeți acasă, sunt bineveniți. Atenție că primirea de oaspeți este o lucrare deosebită pe care trebuie să... Mă uit la atitudinea asta a lui Zacheu, cu câtă bucurie l-a primit. Sunt frați care câteodată se întâlnesc cu niște prieteni, niște rudi care au venit la biserică și au venit aici în zonă. Băi, cine e? Stă și să codește, să vadă, poate le cineva din greșeală. Nu, ăla rămâne aici. Și mă rog, spune, băi, dar îi constateam cu mine, totuși nu l-a luat nimeni. M-am rugat să le iei cineva, nu mi-a ascultat Dumnezeu rugăciunea. Până la urmă trebuie să le iau eu. Se duce acasă fricos și să zică nevasta. Și asta zică nevasta. Intră pe ușă și nevasta spune: ai venit, dragă? Da, am venit cu un coleg. Bine ați venit la noi. Și te-a pus la duș. Stimații mei, problema este că de foarte multe ori lucrurile astea produc oarecare... Uitați-vă la Zacheu. Cu câtă bucurie l-a primit, a intrat în casă și în casă acolo, la Zacheu, Zacheu, fără să-i ceară nimeni nimic, spune: Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva, îi dau înapoi împătrit. Și Domnul spune: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Dacă rămâneau numai cu un selfie, nu s-auzea niciodată cuvântul ăsta. Rapiditatea cu care Zacheu a ascultat de cuvântul Domnului a făcut ca mântuirea să intre în casa lui, în viața lui, a soției lui. Nu ne spune Scriptura că aveau copii, dar a intrat mântuirea în casa lor. Lăudat să fie Domnul! Cât de repede ești gata să asculți cuvântul Domnului? De foarte multe ori credem că avem mult timp la dispoziție. Trecea o singură, ultima dată Domnul Iisus prin Erihon, după care se ducea la Calvar să rezolve o problemă cosmică, mondială, o problemă de iertarea păcatului și mântuirea noastră. Zacheu n-avea să-L mai vadă niciodată pe Domnul Iisus. Și în momentul ăla, când Iisus a trecut, Zacheu a folosit clipa. Stimații mei, te-a adus Dumnezeu încă o dată în seara asta aici să-ți mai vorbească o dată, că sunt lucruri pe care Dumnezeu le așteaptă de la tine. Sunt daruri spirituale. Foarte mulți frați de-ai mei îmi spun că în vremea tinereții lor, pe când umblau la rugăciune, Duhul Sfânt le spunea: te-am ales să-mi faci o lucrare deosebită. Îți voi da niște daruri, vor rămâne uimiți de darurile și de slujirea ta. Și la momentul actual stau prinși de bani, stau prinși de afaceri cu musele, stau prinși de anumite lenevii spirituale, stau prinși de anumite adicții și lucruri și întreabă: frate, mi-a zis Domnul, nu uita, încetul cu încetul prinzi 80 de ani, încetul cu încetul, că libertatea mea de a asculta rapid cuvântul Domnului și a mă încadra în locul în care Dumnezeu mă poate binecuvânta cu darurile Lui, nu-mi stă mult la dispoziție. Nu-ți folosește la nimic un dar de descoperire după când ți-l dă Dumnezeu pe la 70 ceva de ani și mai și uiți. Frate, am avut o lucrare din partea Domnului, frumoasă lucrare. Ce lucrare? Am uitat. Nu te ajută la nimic că ai avut lucrarea, că ai uitat. Toate astea merg conexiune. Vine descoperire, dar ai și ținere de minte. Și ținerea de minte este o anumită perioadă din viață. Bine că avem ținere de minte și ne-i dator la bani. Bine că avem ținere de minte ce marcă de mașină mi-a spus ăla și știu și ce centimetri cub și știu și cu tare. Bine că avem ținere de minte. Ori, frații mei, haideți să punem ținerea asta de minte să o folosească Domnul, Doamne ajută! Sunt daruri spirituale pe care Dumnezeu vrea să ne le dea. Prima atitudine este: verifică tot ce auzi și tot ce vezi prin cuvântul Scripturilor. A doua atitudine: fii gata să împlinești, Doamne ajută! A treia atitudine continuă, să te închini. Văd oameni care au ascultat de prima atitudine. Au verificat, măi, botezul trebuie, pocăința trebuie, să fiu ucenic al Domnului Iisus și să fiu într-o biserică trebuie, să slujesc Domnului trebuie și au spus, gata, sunt de acord. Și într-o zi, cercetați de cuvântul Domnului, au încheiat legământ cu Domnul, s-au pocăit, s-au întors la Domnul și frații mei, pentru prima perioadă din viața de credință, după ce asculți de cuvântul Domnului, este o stare de inerție numită dragostea de întâi când te închin. Când te închin pe drum, când te închin acasă, când te închin la biserică, când nu lipsești de la rugăciune, când efectiv închinarea e mai valoroasă decât banii, decât activitățile, decât renumele și decât orice altceva. Dar după un anumit timp, frații mei, devine o luptă închinarea. După un anumit timp, trebuie să anunțe la biserică că vine cineva ca să fie cineva într-o seară de rugăciune acolo. După un anumit timp nu mai avem aceeași pasiune. De aceea, a treia atitudine este a celor care continuă să se închine. Și în categoria aceasta avem pe magi. Oamenii aceștia erau oameni care cercetau stelele cerului, deci erau astronomi. Oamenii aceștia au văzut în constelația lui Israel o stea aparte, stea unui împărat. Și atunci n-au spus, rămânem și urăm de bine de la distanță. Nu spune Biblia dacă aveau familie sau nu. Nu putem trage concluzii piprite, dar erau oameni în societatea respectivă. Oamenii aceștia s-au gândit că împăratul care s-a născut are nevoie ca ei să meargă să se închine înaintea lui. Au ei nevoie să recunoască ca împărat. Și atunci oamenii aceștia s-au pregătit de drum. În primul rând, ei au știut că închinarea costă. Închinarea costă. În primul rând, închinarea costă timp. Nu știu cât a durat pregătirea lor, dar cert este că la un moment dat s-au pornit la drum. Steaua i-a călăuzit până în Ierusalim și apoi s-au dus la Irod, lucru despre care am vorbit deja. Au pus întrebarea aceea care a bulversat pe Irod și tot Ierusalimul. Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Încă o dată vă repet, Irod știa cu cine este de vorbă, de aceea nu i-a mai întrebat altceva, ci a plecat rapid să verifice informația. Și el, suntem de preoți. După ce Irod le-a spus că în Betleemul din Iudeea, după spusele preoților, oamenii aceștia au plecat mai departe. Irod i-a ispitit în ce vreme s-a arătat steaua. Când au ajuns la prunc și s-au închinat înaintea lui, descoperirea lui Dumnezeu a fost să plece acasă pe un alt drum. Când Irod a văzut că a fost înșelat de magi, adică nu a mai trecut să dea raportul la securitate și la altceva, nu a mai trecut pe acolo, în momentul respectiv Irod a dat poruncă ca toți copiii din partea bărbătească, toți pruncii din Betleem, de la vârsta de 2 ani în jos, să fie uciși. De ce nu la 5? Potrivit cu vremea pe care o aflase de la magi. Te pregătești să mergi să te închini la un împărat, să-ți lași familia, să-ți lași afacerea, să-ți lași patul, să-ți lași casa, să-ți lași regiunea, să mergi din răsăritul și să faci un timp îndelungat, nu pot să știu exact cât, dar cert este că o dura foarte mult. Să te închini lui Iisus Hristos, în primul rând, costă timp, frații mei. Închinarea presupune să vii acasă obosit de la muncă, să vii extenuat, să fii de foarte multe ori aproape, înfrânt de provocările și ispitele pe care le-ai avut, pentru că pe diavolul nu-l deranjează în lumea aceasta oamenii politici sau lui. Nu-i deranjează sportivii care își spumegă rușinile și cu toate vipurile. Pe el îi deranjează bărbați și femei, tineri și tinere, bătrâni și bătrâne care rămân în pocăință, slăvit să fie Domnul. Nu-ți desăvârșit, dar rămân în pocăință. Îi atacă în fiecare zi. Și vii acasă, parcă ar merge un somn, parcă ar merge o odihnă. Totuși, faci un duș, te schimbi în haine de biserică, mai stai pe drum, cum frații trebuiau să ajungă la timp și spuneau un ștau și o aglomerație ce-o prins, să stai în spatele altcuiva ca să poți veni și tu la adunare aici. Și când vii în locul acesta, ai venit să te închini. Cineva ia aminte, slăvit să fie Domnul. Cineva bagă de seamă. Costă timp, fratele meu. Tot timpul ăsta ai câștigat. Te-ai pornit spre biserică și te ține în ștau. Timpul ăla este răscumpărat deja. Chiar dacă stai acolo. Am vrea toți să dea la o parte, să ne punem girofarul, să vedem când venim la adunare. Nu, stai acolo. Te-ai pornit la casa Domnului. Oricum poți ajunge în timp, dar câteodată apare un accident, apare ceva, tu stai acolo. Nu te supăra, nu comenta. Gândește-te că Dumnezeu știe toate lucrurile, dar îți va răsplăti timpul acela. Începi să gândești în modul ăsta. Doamne ajută! Asta nu înseamnă că trebuie să pornești târziu de acasă. Dar dacă se întâmplă ceva din punctul ăsta de vedere, Dumnezeu știe să răsplătească. Dă timp pentru lucrul acesta. Apoi spune Scriptura, au luat de acasă aur, smirnă și tămâie. Lucrurile astea nu le-au găsit pe drum. Nu le-au găsit pe troaie. Nu s-au urcat prin copaci, după smirnă, după celelalte. Și au zis, hai să ducem ceva. Le-au luat de acasă. Cele mai mari probleme pe care le avem în biserică este că venim să consumăm doar. Venim de acasă cu mâinile în buzunare, așa. De multe ori nu luăm nici bani pentru strângere. Venim de acasă la biserică să vedem cum cântă corul, să vedem cum conduc ăștia, să vedem ce slujbe este. Și câteodată mă uit, cum am văzut și săptămâna asta, în anumite biserici, la slujbă de evanghelizare, s-a ridicat corul și cânta în germană și îmi traducea păstorul și îmi treceau fiori prin mine, la felul cum cântau corul ăla la momentul respectiv, efectiv. După ce a terminat corul ăla de cântat, s-a așezat jos, toată lumea s-a uitat plictisită așa la ei. Numai ei știau, ca să învețe cântarea aia, unii dintre ei probabil și-au lăsat copiii cu niște boni plătite să stea ei la repetiții și-au crezut că stau 2 ore și dirijorul a spus, pentru că duminică seara avem evanghelizare, mai stăm în plus. Asta pentru ei a contat, era bani. Și când au cântat biserica, au venit, binișor, frații mei. Am văzut, în schimb, biserici de oameni care n-au cine știe ce pregătire, dar ei pleacă de acasă și se spun, eu mă duc acolo pentru că știu că Iisus Hristos e prezent. Corul știe să cânte sau nu știe să cânte, eu oricum îi binecuvintez pe ăștia. Dacă frații care conduc slujba vor conduce bine sau mai îmi place mie sau nu îmi place, eu oricum mă duc acolo să-L binecuvintez pe Domnul și să-I binecuvintez pe frații mei. Imaginați-vă că intrați într-o adunare unde oamenii vin acolo cu darurile lor. Auzi amin, auzi aleluia, auzi Domnul să te binecuvinteze, auzi binecuvântarea Domnului că a venit să dea, nu numai să ia. Tristețea este că trăim astăzi niște vremuri, venim numai să luăm și suntem atât de sclifosiți și de mofturoși. Nu ne convine nimic, ce voce auzim noi, ce vocalize au făcut. Păi dar are și servici, nu stă toată ziua la vocalize, ci stări de lucru. Frații mei, dacă Hristos e în mijlocul nostru, deja suntem biruitori, slăviți să fie Domnul. Fiecare face ceea ce poate împreună, mergem mai departe. Dar venim cu ceva în casa Domnului. Aurul, smirna și tămâia trebuie adusă la Domnul Iisus Hristos, Doamne ajută! Nu o lăsa pe drum. Nu uita așa, Irod avea nevoie de aur. Când o trecut pe la Irod și lui Irod îi strica ceva aur, dar la preoți care tot erau în Ierusalim și crezi că îi strica tămâia, smirna era mai scumpă ca aurul pe timpul ăla. N-au lăsat nimic nici lui Irod, nici lui Ana și Caiafa, și toate alea le-au dus în prezența lui Iisus Hristos. Amin. Aurul reprezintă credința, tămâia reprezintă rugăciunea și smirna reprezintă speranța și nădejdea. Toate astea trebuie să fie puse în Iisus Hristos. Sunt oameni care vin și vizitează biserica, ori sunt alegeri politice, ori au ceva, vizitează și au nevoie de puțină aur, de puțină tămâie, de puțină smirnă, puțin să le dai, frații mei. Pe toți oamenii trebuie să-i respectăm, Doamne ajută! Pe toți oamenii trebuie să-i iubim cu dragoste creștinească. Însă aurul, smirna și tămâia merg la Domnul Iisus, necondiționat. Nu ne interesează altceva. Toată credința noastră este în Iisus Hristos, toate rugăciunile noastre sunt în numele lui Iisus Hristos și toată speranța noastră este în Regele Regilor și Împăratul Împăraților. Restul cârpocesc, fac ce pot, însă Iisus rămâne Domnul nostru, Doamne ajută! Îți duci darurile tale? Le aduci în prezența Domnului? Primul lucru pe care trebuie să-l pui deoparte la închinare este timpul. A doilea sunt darurile tale, smirna, aurul și tămâia. Și ultimul lucru este atitudinea. Atitudinea. Spuneți cuvântul Domnului după ce au bătut drum, după ce au trecut prin palatul lui Irod, după ce au trecut prin Ierusalim și au văzut templu, au ajuns în casa unde era pruncul și mama lui. Pruncul n-avea 2 ani de zile. Că mai târziu, puțin mai târziu, Irod dă poruncă de la 2 ani în jos să execute pe copiii care s-au născut de parte bărbătească. Nici nu știu dacă s-a uitat la ei. Acum când în cameră este un bărbat de 25 de ani, sau de 30 ceva de ani, care e rege, el se uită la tine dacă ridici pălăria sau nu. El se uită la tine dacă te pui într-un genunchi sau în amândoi. El se uită la tine dacă ești sincer, la cât vede el în închinare sau nu. Dar acolo era un prunc de 2 ani de zile, sub 2 ani de zile. Și m-aș fi așteptat ca oamenii ăștia să spună, băi, m-aș fi așteptat la o cântare deosebită, la o atmosferă deosebită, la o stare deosebită, ca să mă închin și eu cu ce am venit aici, cu stările de lucru. Dar când văd eu aici, spune Scriptura, că atunci când l-au văzut pe Iisus, magii s-au aruncat cu fața la pământ. Păi, dar nu știți, dar s-au aruncat. Nu schimbă statutul lui faptul că e la sub 2 ani de jos. El este împărat. Amin. S-au aruncat fața la pământ și-au deschis visteriile și tot aurul, argintul și smirna le-au dat mamei lui. Pentru că oamenii aceștia s-au gândit că atitudinea lor în închinare contează. De foarte multe ori ne prezentăm să venim la adunare, la o seară specială de evangelizare. Și pentru că, cum v-am spus, suntem consumatori, nu mai suntem gata să ne rugăm. Nu mai suntem gata să spunem, Doamne, însoțește corul în slujire. Doamne, dacă în urma repetițiilor și anumitor stări, dintr-o dată corul, mie mi s-a întâmplat de-a lungul timpului, cât am fost dirijor de cor, să văd, să erau slujbe la care mergeam cu corul, în misiune, mergeam cu corul, și când intram în bisericile respective, când vedeam ce voci sunt acolo, când vedeam ce organizare este acolo, noi nu ne găseam pe nicăieri. Singurul lucru care îl făceam, Doamne, ne smerim, dă-ne har. Dă-ne har, că altfel ne facem tătresul. Dă-ne har. Dom'le, turna Dumnezeu un har, că ne minunam noi din noi. Ne minunam noi din noi. După această victorie, când plecam în altă biserică, băi, suntem buni. Suntem buni. Nu mai făceam rugăciunea aia dinainte. Doamne, ne pierdem. Cum? Noi să ne pierdem. La noi se poate. La ce știm noi să pierdem. Începea cântarea. Ne uitam, băi, noi suntem. Ăștia care cântă fals, noi suntem. Ăștia care rămâne dirijorul cu mâinile întinse când corul termina cântarea. Noi suntem? Da, noi suntem. Și repede reveneam la bază. Doamne, dă-ne har, că ne-am început a face de râs deja. Iubiții mei, totdeauna când oamenii se smeresc, Dumnezeu le dă har, slăviți să fie Domnul. Totdeauna. Vino în casa Domnului cu atitudine de smerenie, roagă-te pentru slujitorii din biserică, roagă-te pentru cor, se anunță grupul care face misiune, nu știu unde, roagă-te, Doamne, dă-le harul Tău, dă-le ungerea Ta. Chiar dacă anumite momente sunt cuprinși de anumite stări, unii dintre ei se supraapreciază, se subapreciază, să ne rugăm, Doamne, dă-le simțiri cumpătate să poată primi har din harul Tău, cu Doamne ajută. Asta înseamnă închinare, frații mei, din nefericire. Observ din ce în ce mai mult profesionalism și elitism care pătrunde. Sunt oameni care vin în biserică și slujesc, ori cu predica, ori cu cântare, ori cu altceva. După ce s-a terminat numărul, el cercetează, vadă ce mesaj au mai primit. Îi întreabă pe el, dacă ne mai pune o cântare, ce le mai cântăm la așa? Discută. În timp ce tot poporul se roagă, în timp ce tot poporul cere har, cere îndurare, ei deja sunt liberi. Sunt liberi. Alții își realizează frizura, alții se pregătesc, băi, când deschid ăștia ochii, măcar să fim plăcuți la vedere. Frații mei, v-aș ruga tare mult, când vedeți situații de asta, trăgeți din mânică pe păstor, pe cântăreț, și spune, frate, te rog frumos, roagă-te împreună cu noi, Doamne ajută. Închinarea continuă. Închinarea continuă. Mi se întâmplă câteodată la conferințe de tineri, în mod special mă duc, este câte un grup chemat care cântă. Bine, nu am ce comenta. Cântă bine, mă rog, Domnul să-l dea har și-l dă Domnul har, după care ei își fac de lucru, încep să strângă, că încep să predic eu. Și eu îi spun, uitați care-i situația. Cât ați cântat voi aici, eu am cântat împreună cu voi, v-am ascultat și m-am și rugat. Aștept să faceți același lucru pentru mine când îmi și predic. Stau bieț blocat, pun telefoanele deoparte, dar continuă închinarea, Doamne ajută! Nu se poate altfel, nu putem merge altfel înainte. Există oameni care depășesc și noi le permitem lucrul ăsta. Verifică ce se întâmplă împrejurul tău și îndeamnă-mă la rugăciune. Odată știu că am văzut pe un frate slujitor, pastor, care era într-o biserică. La noi în biserică, eu când mă rog, sunt ochii deschiși, mai văd oaspeți care vin, mai văd tineri care nu închid ochii și îi fac semn să se roage, așa cu blândețe să se roage și așa mai departe. Copiii care îi văd, dar când mă duc în altă parte, mă rog. Am văzut un frate păstor, a venit în adunare și se ruga și peste tot. Și vedea, m-a venit prietenul lui, n-a venit cu tare. I-a zis, băi, dar tu aștepți la predică să te asculte oamenii ăștia. Tu ce nu te rogi? Ei, mă uitam și așa. Hai să ne rugăm, măi omule. Fii atent la lucrurile astea, că la rugăciune, închinare este închinare. Doamne ajută! Poate vă par puțin cam dur, dar nu trebuie. Ninchi, rugăm, mă vedeți pe mine pândind în timpul de rugăciune, trezeți-mă de mânică. Nu vă spun, Doamne, ajută că voi vă apucați chiar. Frații mei, a treia caracteristică pe care o avem este să continuăm să ne închinăm înaintea Domnului. Caută închinarea și atunci când vii la închinare, trăiește, adu darurile tale. Vii la un moment dat, miercurea seara, nu-i anunța niciun vizitator. Frate, îmi spun că sunt mult mai puțin. S-aud ecou câteodată. Fratele meu, dacă tot ai venit, nu te uita la cine lipsește, uite la cine a venit. Începi să te rogi din toată inima. Începi să ceri harul lui Dumnezeu. Mergeți acasă și le spuneți la ceilalți. Băi, frate, și harul a fost miercurea asta seara la biserică. Și ăla te întreabă, băi, cum de? Păi nu știu, că tu n-ai fost, poate din cauza asta, dar a fost har, slăvit să fie Domnul. Dumnezeu lucrează cu putere. Miercuri viitoare din nou har, când mai vezi din nou har, pentru că ne unim. Îmi plac oamenii care vin la adunare și spun, Doamne, e cântare, cânt. E rugăciune, mă rog. Când îi predică, abia o aștept să spună fratele un slăvit să fie Domnul și am ieșit cu amin, Doamne ajută. Pentru că pentru asta sunt acolo, pentru asta am venit, nu trag de timp. Sunt acolo să mă închin. Și dacă mi se dă ocazia, fac lucrul acesta. Pentru mine personal, vă spun sincer, predicatorii care mai spun din când în când să fie Domnul, îmi dau ocazia să-L încurajez să meargă înainte, să spun aminul meu. E foarte important lucrul ăsta. Continuă să te închini înaintea Domnului. Ultimul gând cu care vreau să închei, frații mei, a patra atitudine, este a celor ce așteaptă slujind. În perioada respectivă, când pruncul era dus la templu, vine Simeon și spune că Duhul Sfânt a descoperit că nu va muri până nu va vedea mântuirea lui Israel. Și a venit la templu, l-a luat în brațe, l-a binecuvântat și a spus, acum, Doamne, slobozește în pace pe robul Tău, căci ochii mei au văzut mântuirea Ta. Tot acolo era Anafata lui Fanuel, care la vârsta de 84 de ani slujea Domnului cu post și cu rugăciune. În timpul ăsta, în templu, se făcea slujbe. În timpul ăsta, marele preot își vedea de treaba lui. În timpul ăsta leviții cântau, în timpul ăsta toți erau ocupați. Și tot în timpul ăsta, la poarta templului, Ana, fata lui Fanuel și Simeon au văzut mântuirea lui Israel. Cunoșteau ziua când va veni Domnul pentru prima dată acolo. Cunoșteau lucrurile astea. Aș vrea să vă spun, într-o lume în care oamenii se ocupă cu diferite lucruri, chiar religioase, sunt oameni care se pregătesc ca Domnul să vină. Ei știu că revenirea lui e aproape. Domnul la oamenii ăștia le va descoperi momentul în care va veni. Există frați care vorbesc în ziua nu știm, dar împrejurările se vor ști. Oamenii vor avea acele abilități dezvoltate prin post și rugăciune și ascultare cu o viață sfântă, când ei vor ști că se apropie un eveniment major, când lăuntrul lor îi va mâna spre casa Domnului, când lăuntrul lor îi va mâna spre o zi anume, când Domnul este gata să vină, slăvit să fie Domnul. Sunt oameni care se pregătesc, sunt oameni care îl așteaptă noaptea asta pe Domnul. Și dacă noaptea asta nu vine, el așteaptă mâine dimineață. Și dacă mâine dimineață nu vine, el așteaptă mâine la amiază. Du-te la unul de ăsta care îl așteaptă pe Domnul și spune, băi, hai să vorbim de rău pe ăștia din comitet, care le place osul, Domnule, care le place cu tare. Ăsta spune, băi, te rog să mă lași în pace, eu îl aștept pe Domnul. Eu îl aștept pe Domnul. Băi, am auzit ce afaceri ilegale face fratele, băi, nu spune tu mine de asta. Eu noaptea asta îl aștept pe Domnul. Bine, vin mâine atunci, vorbim de coriști și de dirijori, tocăm la mărunt. Nu veni cu lucruri de astea, pentru că eu mâine dimineață îl aștept pe Domnul. Dacă nu vine dimineața, vine la amiază. Băi, hai să facem o afacere, păcălim statul, îi luăm de acolo bani și așa, să aibă și umblau ăștia de la DNA în urma noastră, să ne urmărească. Băi, lasă-mă în pace, nu-mi trebuie bani, nu-mi trebuie nimic, eu îl aștept pe Domnul. Cine n-așteaptă pe Domnul, are timp de bârfă acum. Cine n-așteaptă pe Domnul, are timp de câștig acum. Cine n-așteaptă pe Domnul, are timp de o grămadă de lucruri. Când nu vine acum, am timp să mă pocăiesc. Cine așteaptă pe Domnul, se pocăiește acum, slăvit să fie Domnul. Vremea, timpul, ne arată că evenimentele astea nu s-au mai întâmplat niciodată în istoria omenirii. La nivelul acesta. Evenimentele, timpul. Lucrurile încotro se duc ele și în America, de unde se dă tonul, și toate celelalte, cu toată împotrivirea și frâna pe care au pus-o Trump la curentul ăsta, că dacă ieșeau democrații, era accelerat. Dar ni s-a mai dat un anumit timp, frații mei. Și în timpul ăsta Domnul ne-a spus, pregătiți-vă că vin să vă iau. Doamne, vino! Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Fiți oameni care veghează, fiți oameni care verifică tot ce aud și tot ce văd cu Scriptura. Fiți oameni care sunteți gata să împliniți ce vă vorbește Dumnezeu. Fiți oameni care continuați să vă închinați. într-o lume în care oamenii nu se mai închină, continuați să vă închinați, continuați să-L lăudați pe Domnul, continuați să-I glorificați numele Domnului și apoi fiți oameni care stați gata slujind Domnului. Va veni astăzi, va veni mâine și la un moment dat, tot pregătindu-te așa, într-o zi Domnul va veni, ori numai pentru tine, ori va veni să-și ia biserica Lui. Să ne ajute Domnul să fim gata, Doamne ajută! Cerul noi și un pământ nou, unde va locui neprihănirea, unde spitale nu vor mai fi, unde boli nu vor mai fi, unde frații noștri care își duc cu greu boala și sănătatea nu va mai fi, un loc nou și binecuvântat, unde Hristos va fi rege, iar noi acolo nu vor mai fi estrahieri, nu vom mai fi oameni din altă țară, ci vom fi cetățeni ai cerului, slăvit să fie Domnul! Până atunci, să ne ajute Domnul să ne pregătim. Amin.